Alex a host.
Srdečně vás zdravím, milí posluchači. Je host, se kterým si teď budu necelou hodinu povídat, je houslový virtuóz, znalec historických houslí i jejich stavby. Jaroslav Svěcený, náš dnešní host, vítám vás.
Děkuju za pozvání.
Alex a host.
Houslista Jaroslav Svěcený přijal pozvání do Českého rozhlasu. Můžeme si tak hodinu povídat mimo jiné i o tom, jak se připravujete na svůj odkládaný narozeninový koncert.
Tak protože je odkládaný, tak už se připravuju dlouho, ale bude 6. listopadu ve Smetanově síní obecního domu. Je skvělé, že jsme to stihli, kdy mě ještě pořád je 60, takže ještě budu mít měsíc rezervu a už se teda opravdu pevně věřím a pevně modlím, aby to teda tentokrát konečně dopadlo, protože mám pozvané hosty, kteří jsou de facto z několika žánrů. Samozřejmě převažuje klasika, ale taky lidi, kteří vlastně fungovali se mnou v minulosti a jsou to muzikanti, s kterými jsem si vždycky rád zahrál a tak například Meky Žbírka nebo Vašo Patejdl, samozřejmě s ansámblem, s kterým spolupracuju. Je to teď teda jmenuju samou slovenskou enklávu, protože jsou to také cigánský Diabli, s kterými dělám už řadu let a je to česko-slovenský projekt, který spolu vytváříme a to jsou úžasní muzikanti, všichni vystudovaní klasikou, že jo, jako vystudovali nějakou školu a takže hrají úplně perfektně a pochopitelně, že nemůžu zapomenout taky na Michala Pavlíčka, no a pak už tam se je plejáda interpretů z klasiky, takže samozřejmě mám tam vynikající varhanici Míšu Káčerkovou. Pro třeba laiky to není tak známé jméno, ale věřte mi, že jsou to virtuózové ve svém oboru, kteří jezdí po celém světě. Teď myslím, že by také rádi jako já jezdili po celém světě. Zatím jezdíme spíš po České republice, ale jsme za to rádi, protože já jsem díky tomu poznal spoustu nových posluchačů, protože předtím jsem víc hrál asi venku než tady. No tak věříme, že se ven zase podíváme, ale my jsme šťastní, že jsme tady s lidmi, že jim taky můžeme tu muziku.
Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré.
No, prostě jim to opravdu ukázat, takže jsem opravdu projel tu republiku od konce května, kdy se zase začalo hrát opravdu křížem krážem.
Narozeniny tedy letos slavíte dvakrát, ty 60. velkým koncertem. Mm-hmm. Vy jste k tomu prý měl i speciální tiskovou konferenci. Ano. V čem byla speciální?
Tak já mám rád, když někdo z oblasti takzvané vážné hudby udělá něco, co má takovou tu lidskou tvář a taky má humor. A já jsem před lety velmi s nadšením sledoval Joshua Bella, jednoho z největších amerických houslistů, který se postavil v New Yorkském metru a hrál tam Bacha. Tak se skválně byl trošku upravený, aby teda ne všichni ho poznali. A za těch, já nevím, 45 minut, co tam toho Bacha hrá, tak si vydělal $32. Mě tam normálně, tam vůbec nikdo netušil, že jim hraje opravdu jeden z největších borců světových, který funguje. Navíc je to, že ho znám, tak je to bezvadný člověk, velice příjemný. Tak jsem se tak inspiroval a říkal jsem si, že když je teď taková zvláštní doba, takže bychom měli těm lidem taky dát něco pozitivního, protože tady jako je taková tendence hodně negativně myslet, my jsme něčem takový negativisti teda, že jo, ale myslím si, že to není důvod, protože těch problémů bude furt dost, takže je potřeba, aby člověk taky trošku pozitivní smysl, takže já jsem se nechal od maskérky České televize upravit jako, jak bych to řekl česky, nenapadá mi jiný slovo, pardon, než homelessák, takže já jsem hrál v takové paruce, byl jsem opravdu nalíčený jako herec, to znamená obinadlo na hlavě do toho nadaná paruka, měl jsem fousy, byl jsem v takovém oblečení, který nebylo teda úplně homelessácký, ale bylo spíš takový hodně nenápadný.
Byl jste prostě k nepoznání.
A byl jsem naprosto k nepoznání a v 9.35 jsem nastoupil, což říkám záměrně, protože to bylo vlastně ráno, jsem se postavil vedle vchodu do obecního domu, tam jsem si vyndal ten takový hrozný příšerný futrál, dal jsem tam pár drobných spolu, protože to děláme s producentem Petrem Salavou, který mě pomáhal organizovat tuši padesátiny, tak jsme tam hodili pár drobných a teď jsme sledovali, co se bude dít. A to bylo krásné, jak ty lidi u nás na to nejsou zvyklí, že v tom New Yorkském metru se hraje docela často, tak nejdřív tak jako divně koukali a pak tam přišel nějaký pán a povídá, ty tady někdo hrává, ale tohle je jiný hraní, tohleto, že jo. Pak tam přišel další a říkal, karamba, dobrý, jo. A pak tam přišel třetí a povídá, jdi radši pracovat. Jo. Takže já jsem měl psychologickou hodinu opravdu v průběhu toho, že jsem tam teda hrál. No nakonec za těch pár minut, než začala tiskovka, pak už přišli novináři, takže si mě samozřejmě začali fotit, tím pádem to bylo prozrazení, takže to už pro ty lidi kolem jdoucí, jako ty už pochopili, no ale nikdo mě nepoznal. Protože já jsem byl absolutně k nerozeznání od takových těch homeless, který prostě fungujou a vydělávají si prostě po světě, že jo, tím pouličním hraní. Takže ze mě byl pouliční homelessák, ale protože se to nedalo rychle sundat, takže já jsem takhle i fungoval jako na tiskové konferenci.
Velmi originální tisková konference.
Což v té secesi nebylo zrovna úplně normální.
Velmi originální konference Jaroslava Svěceného. Ještě k tomu, k těm narozeninám, mm-hmm. vydáváte také dvoj CD. Mm-hmm. Jednu skladbu si z toho dvou CD teďka pustíme. Ano. Jaká to bude?
Tak já si myslím, že možná bychom si mohli, protože to dvou CD je vícerožánrové a je natočený se symfoniákem, tak bychom si třeba mohli pustit takovou zvláštní verzi Morriconeho Tenkrát na západě.
Alex a host.
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený je dnešním hostem Českého rozhlasu. Tomu, o čem jste mluvil v předchozím vstupu, mm-hmm. narozeniny, koncerty, tomu předcházela hořká životní zkušenost. Sám jste o tom mluvil v médiích, mm-hmm. jako o pádu na dno. Mm-hmm. Vy jste vlastně procházel operací nebo těžkým vážným onemocněním, mm-hmm. rozvedl jste se po 30 mm-hmm. letech a tak dále. Jak velkou roli hrály housle ve vašem návratu do spokojeného života?
Docela zásadní, protože já musím říct, že když jsem ještě byl v nemocnici, tak ta psychika opravdu byla hodně dole, hodně hluboko a když se začaly hojit ty rány po operaci, no tak mě pan doktor řekl, no tak hele, tak bys mohl zkusit jako začít jako cvičit, že jo, ale musíme opatrně, než budeš u toho sedět, aby stehy a tohle z toho všecko, aby to nebylo. Tak jsem říkal, dobře, tak jsem začal hrát a teď, jak jsem byl dost dlouho ležák, tak jsem si říkal, no a teď mě ty svaly všechny bolely. Takže já jsem musel mezi tím taky rehabilitovat, že jo, to je druhá věc, aby se ty svaly vrátily. A já jsem po týdnu už cítil, že ta psychika se mi začíná zlepšovat. Oni všichni říkali, že ještě tak, že se budu dát tak 2-3 měsíce do pořádku, možná 4. No a já jsem po tom, co jsem začal hrát na housle, tak mě pustili asi za měsíc a něco. A já jsem si dal cíl. Já jsem zjistil, že člověk si musí dát nějaký cíl, když se dostane dolů, aby se dostal zase nad hladinu a vydechl, nebo nadechl se. Tak já jsem věděl, že mám koncert v Arménii, který byl naplánovaný daleko dříve, ještě než cokoliv se odehrálo. A já jsem řekl, že tam poletím. Takže já jsem se dostal do takového stavu, že jsem 8. března roku 2019 byl propuštěn z nemocnice a 11. března jsem nasedal do letadla a letěl jsem do Jerevanu, kde jsme koncertovali. A protože doktoři chtěli mít jistotu, že to všecko zvládnu, protože jako mě pouštěli daleko dřív, než jako to, tak se sešlo lékařské konzílium a já jsem jim musel udělat koncert s mým kolegou Láďou Horákem a prostě jsme udělali hodinový koncert, kde jsem teda přesvědčil o tom, že už jsem schopen vyletět z nemocničního hnízda, tak jsem vyletěl, no a rovnou jsem nasedl do letadla a pokračovali jsme a ten první koncert byl pro mě velmi, velmi motivní a dopadl skvěle, ty lidi byli úžasní. Tak navíc víme, že Arménci jsou velmi kulturní národ. Oni jsou malí, ale kulturu mají velkou, že jo, nejenom historicky, ale jsou to výborní muzikanti, rozprostření do celého světa, takže jsme opravdu si ten koncert užili. No a tady jsem se začal vracet zpátky.
Takže housle urychlily vlastně vaše vyléčení, uzdravení.
Housle jsou takovou terapií, jak jsme si tady říkali před natáčením, před vysíláním, že to je bez vedlejších účinků. No.
Jaroslav Svěcený je hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
S Jaroslavem Svěceným si dál povídám na vlnách Českého rozhlasu. Vy jste, Jaroslave, dneska se svým nástrojem i přišel do studia, ale tento nástroj je jiný, než na který běžně hrajete. Můžete nám ho popsat? A velice vzácný tedy, já bych nedoporučovala možná chodit bez ochranky.
Jo, ne, tak takhle. Tyhle housle mají čip, takže
mají
jedí.
Čip.
Ale je to proto, že pochází z Anglie, je z velmi vzácné sbírky. A protože připravuju na příští rok velikou knihu, kde ten nástroj bude vyfocen a samozřejmě taky ještě v kapsičce té knihy bude jeho nahrávka, tak to jsou housle z Milána, jeden z nejslavnějších italských mistrů všech dob, jmenuje se Carlo Antonio Testore. Ten housař ty housle vyrobil roku 1746. Dřevo na nich je asi 450 let staré. Javor je z okolí Val di Fiemme, kam se jezdí lyžovat, ale tam je ta historie ještě zajímavá tím, že se tam to dřevo těžilo už dávno, dávno předtím. Možná je to starší historie než to lyžování. A smrk je z jižních svahů Alp a ty housle mají naprosto úžasný zvuk, mají typický zlatý housařský lak, který se dochoval na většině celého toho korpusu, což se vidí málo kdy v to opotřebení, byť teda hráli v různých velkých sálech po světě, tak je minimální, ale zřejmě měli vždycky lidi, kteří se o ten nástroj výborně starali, takže ty housle jsou v úžasném stavu a já na ně budu hrát i na tom narozeninovém koncertě.
A já vás poprosím možná, protože si myslím, že nejen já, ale i posluchači budou chtít slyšet, jak zní, tak vás poprosím.
Tak já se takhle lehce odsunu a dám pár tónů, pár takových lahodných tónů. Je to unikát, je to nádherný. Mě úplně mrazí, když na ně hraju, protože tam ta barva, mě to úplně rezonuje přes tu klíční kost, jak je mám přitisknutý k sobě. A to jsou takový housle, kde máte pocit, že můžete hrát klidně 5-6 hodin a furt se jich nechcete vzdát, pořád na ně hrajete. Takže já teď budu natáčet, co to půjde, dokud je tady budu mít.
Už rozumím tomu, jak jste říkal, housle jako terapie. Už ano. Tomu absolutně rozumím. Ty housle mají čip, to znamená, že jejich majitel zná pohyb těch houslí.
Ano.
Jak jsou drahé? Ne, jak drahé housle jste právě teď zahrál?
Tak jsou to milionové, opravdu multimilionové částky. Ty housle ale jsou v zásadě v klidu. Já jsem v klidu, protože ty housle jsou v podstatě neprodejné, protože jsou samozřejmě velmi známé. Je to nástroj, na který hráli virtuózové už od té druhé poloviny 18. století. Takže ten nástroj je všeobecně po světě znám. Možná ne tady třeba u nás v České republice. Tady se o té historii předtím tolik nemluvilo, což teď se snažíme napravit, ale ty nástroje. To je jako když někdo, já vám dám jeden jediný příklad rychlej, a to je jako když ukradli v Seattlu Stradivárky před 2 lety, no a pak zjistil ten, kdo je ukradl, že jsou neprodejné, protože kamkoliv by přišel, tak už by na něj čekala policie, že jo, protože ten nástroj je prostě všude evidovaný, známý, tak tohle je opravdu hodně známý nástroj, to, co jste teď slyšeli. A je úžasný, v jakém je stavu.
A bude hodně těžké ho potom vracet.
Jo, já doufám, že se s ním ještě potom třeba občas uvidím, ale tohle je opravdu radost.
Jaroslav Svěcený je v Českém rozhlase.
Alex a host.
Jaroslav Svěcený, náš dnešní host, je kombinace 2 v 1, řekla bych. Je houslistou a zároveň soudním znalcem v oboru smyčcových nástrojů. Jak jste se ke znalectví vůbec dostal?
Tak já se historií a stavbou husí zabývám od 15 let. Zajímá mě to, protože jsem navštěvoval už dávno ještě předtím jako malé dítě husařské dílny. Tím, že pocházím z Hradce Králové, tak ta první byla u mistrů Pilařů a v Hradci a potom samozřejmě postupně v Praze tady byly husařské dílny, které mě fascinovaly. Já jsem miloval vždycky vůni těch laků. To byl vlastně asi hlavní důvod, proč jsem na to začal hrát, protože já jsem tam přišel a ty přírodní pryskyřice, to bylo něco úžasného. A od té doby mě začali ti mistři, kteří už dneska dávno nejsou na světě, protože samozřejmě byli mnohem starší než já, a tak mi začali vypravovat ty historii, a teď já viděl ty housle rozdělané, to znamená otevřená vrchní deska, jsem se díval dovnitř, tam byly nápisy, teď jsem to začal absolvovat a mě fascinovalo od začátku, že ty housle vydrží tak dlouho. Protože my de facto dneska nevíme ani jak dlouho, protože na ty nejstarší nástroje, na ty nejstarší housle se ještě pořád hraje. A teď se bavíme o 16. století, že jo? O prvním mistrovi Amaty, Giovanni Paolo Maggini. To jsou housaři většinou nejenom z Cremony, ale z Breše. Breše je kousek od Cremony. Takže ty nástroje jsou v hrajícím stavu. A takhle začalo vlastně sílit to moje pouto k těm nástrojům, a v roce 2008 jsem byl osloven, abych se stal soudním znalcem, protože přeci jenom nás zase tady není mnoho, tak jako houslista a soudní znalec, to jsem tady asi jediný.
Jediná kombinace.
No, jediná. No. A ono to má samozřejmě svoje výhody a nevýhody, ale výhoda je v tom, že si na ty housle ještě umím zahrát, ale při tom posuzování o to nejde. Tam jde o to, že musíte znát historii, musíte znát zachovalost, musíte znát původ materiálu, musíte o tom housaři vědět skutečně všecko, anebo mít vedle sebe lidi, s kterými ty věci můžete konzultovat, protože než vypustím znalecký posudek, tak si zatím musím 100% stát. No a tím, že jsem ještě procházel kurzy v zahraničí, dělal jsem zkoušky právě již zmíněném Londýně, tak jsem se samozřejmě zkamarádil s lidmi, kteří patří mezi skutečně takové ty světové renomované borce, takže dneska, než něco napíšu, tak všecko konzultuju, pokud si teda nejsem sám už hodně jistý, ale je to obor, kde nejste nikdy hotová, to je jako se všem. Když děláte něco pořádně, tak máte pocit, že čím déle to děláte, tak ještě spoustu věcí nevíte, ale musím říct, že takový ty základní věci, že mi přinese někdo housle s vinětkou Antonius Stradivarius Fasiebat, ano, a teď je tam napsáno 1721 nebo 1713, tak už se na to podívám a během vteřiny umím říct, že jsou to manufakturní housle z bývalých klubů Uchebu, které tam byly dělané sériovou výrobou. To tak prostě je. Ale musíte mít nakoukáno, nejenom načteno, ale hodně nakoukáno.
Když zmiňujete 17. a 18. století, o víně platí, že zraje, takže platí to i o houslích?
Pokud jsou ty housle špičkově udělané v tom 17. a 18. století, tak to platí. V manufaktury, tedy neboli továrny tehdejší, existovaly 400-500 let a ty housle třeba jsou dobré, ale samozřejmě nikdy nedosáhnou tím věkem kvality těch mistrovských nástrojů. Ale když jsou to opravdu špičkové, zručně dělané od základu housle špičkovými mistry, no tak pak je to paráda, pak to zraje jako víno. Já jsem teda slyšel, že úplně starý víno už není dobrý pít, že to je spíš takový, jako že to je sběratelský klenot a že to není dobrý. Tak tady nevím, jak to teda skutečně je, ale u houslí teda je výhoda, že si na ně můžete zahrát v každé době, protože ty housle hrajou většinou nádherně.
Jaroslav Svěcený je stále hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
Jaroslav Svěcený, houslista a také soudní znalec, je ve studiu Českého rozhlasu. Když jsme mluvili o houslích a o tom, jak je, řekněme, oceňujete, dokážete bezpečně poznat padělek? Stalo se vám někdy, že jste si nebyl jistý?
Takhle. Měl bych dospět vždycky k názoru, k jasnému, že to je originál nebo kopie. Jsou případy, kdy jsem si jistý hned, pak jsou případy, kdy opravdu, jak jsem zmiňoval, že spolupracuju s kolegy, znalci z různých zemí, no tak pak je samozřejmě potřeba se radit, ale většinou, ještě se mi nestalo, že bychom, pokud to je nějaký známý mistr, že bychom se spletli, nebo že bychom něco opominuli, protože něco jiného je u těch méně známých houslařů, u těch takových třeba menších, co se nedochovalo moc nástrojů, tak tam je docela problém se dopracovat k nějakému výsledku, ale nakonec se k němu dopracujeme právě proto, že existuje obor zvaný dendrochronologie a my si necháme udělat de facto rozbor v stáří toho vytěženého dřeva. No a oni to dneska, ten obor prodělal obrovskou to je až revoluční, prostě kam se dostal. A oni to dokážou, ti největší mistři, kteří se třeba specializují jenom na smyčcový hudební nástroje, určit s přesností 1 až 5 let, což mě úplně fascinuje. Teda. A ne všichni jsou rádi, protože některé staré atesty vzali za své, protože se ukázalo, že to třeba z té slavné dílny dělal pokračovatel. No ale ta cena už je třeba o 2 nuly menší. Jo? Takže ne ve všem ten vědecko-technický pokrok sehrává pozitivní roli, ale pro nás je to zásadní vodítko, protože samozřejmě pracujeme s technologií, což už se dneska nedá, protože ty kopie bývají tak sofistikované někdy, že opravdu na první pohled si řeknete, no to je úžasný, ale pak se podíváte dovnitř a začnete pracovat s UV zářením, prostě s věcmi, které prosvítí opravdu vnitřek a najednou tam ten nástroj není nalakovaný. Takže v ten moment už si říkáte, aha, tak pozor, tady tohle je jinak, nebo to, no a už samozřejmě fotíte a už to začnete konzultovat a potom je úplně nejlepší, když se všichni sjedeme a řekneme si, jak to teda je a tam se k tomu výsledku už dopracujeme. Ale ty špičkové nástroje, tento, který tady mám, tak to jsou nástroje, na který se kouknete a je zajímavý, že o tom nepochybujete ani vteřinu. To jsou prostě tak mimořádné kousky, že na první pohled, když už je člověk přeci jenom trošku znalý, tak a má leco, jak jsem říkal, nakoukáno, tak vidíte, že tohle je originál, který se hodně špatně napodobuje.
Když jste si půjčoval tyto drahé housle, řeší ten, kdo vám půjčuje, i to, komu je půjčuje? To znamená, zjišťuje si o vás informace, že jste uznávaný houslista.
Myslím, že víc, než si všichni dokážeme připustit, protože já bych se choval úplně stejně. Já jsem si musel tu důvěru v zahraničí hodně vybudovat, protože předtím jsem byl přeci jenom pro ně houslista, který přijíždí a říkejme si o tom, jak chceme, ale je to tak, který přijíždí pořád z toho bývalého Ostbloku. Takže dobrý, oni mě respektovali tohle, ale jsou určitý věci, který nefungovaly. Až teprve, když jsme se spřátelili, když jsem tam teda složil úspěšně ještě jedny zkoušky a začali jsme se jako kamarádi a teď zjistili, že jim třeba taky jsem schopen pomoct nástroji, který třeba české provenience, který oni neznali, tak já jsem se de facto k tomu dopracoval nejenom jako houslista, ale možná ještě víc jako znalec, protože ti lidé potom ke mně pojali důvěru, kterou jsem si musel pracně vybudovat a tam teprve začaly ty možnosti, že jsem si na takový housle mohl zahrát, takže já jsem si to musel užít a teprve poslední, 3-4 roky mám možnost mít v ruce takovýhle housa a zahrát si na ně, takže já to měl opravdu za odměnu, ale prostě to nějaký čas to trvalo.
A my si teď zahrajeme vaši další skladbu, jaká to bude?
Tak já bych navrhoval, protože na tom CD, dvoj-CD Way of Life jsou skladby z různých stylů, tak já miluju hudbu Johna Williamse, takže si myslím, že by bylo skvělý, kdybychom si zahráli hudbu z filmu Schindlerův seznam, která je natočená opravdu pro housle a symfonický orchestr.
Alex a host.
Jaroslav Svěcený je houslista, teď host Českého rozhlasu a také otec dvou dcer. Z nichž jedna se vydala v jeho šlépějích, věnuje se solové houslové kariéře. Těší vás to, Jaroslave?
Já jsem moc rád, že mám pokračovatelku a jsem rád, že moje dcera koncertuje. Za prvé je absolventka Royal Academy of Music v Londýně ve třídě profesora Rodneyho Frenda, což je bývalý koncertní mistr New Yorkské filharmonie. Jsem rád, že se umístila na opravdu na laureátských místech v soutěžích třeba ve Švýcarsku a já jsem moc rád, že hraje, vyhrála Concertino Praga. Je to pokračovatelka, já jí přeju, protože dneska už to je na ní. Dneska už je já tomu říkám samostatná hudební jednotka, že jo? Takže mé dceři je 27 let a já jí přeju jen to nejlepší, aby naplnila ten svůj talent a aby se jí dařilo a aby to, protože já si myslím, že jednou určitě bude člověkem, který bude třeba se věnovat taky pedagogický dráze, tak aby to potom zase uměla předat, ale teď jí přeju hlavně, ať hraje. Takhle, ať není ten problém s tím covidem, ať opravdu může hrát.
Uvažovali jste někdy o tom, že budete hrát spolu?
My jsme v minulosti hráli spolu hodně, jo, takže od dětství. Já jsem samozřejmě se jí snažil už od 10 let brát na různé festivaly a tohle, to, ona tak ponad tím, že hrát uměla, tak já jsem jako šťastný tatínek, prostě vždycky byl rád, když dcera si se mnou zahrála, ale ta doba samozřejmě už dneska jako prostě skončila, ona je svoje, ona má být za sebe, už to není ten svět dcera tatínka, ale prostě už jede za sebe. Teď se podívejte na případy ve sportu, že jo, a tohle, no tak ty lidi už dneska si budou tu dráhu sami. U toho sportu je jedna možná nevýhoda, že my jsme běh na dlouhou trať. Vy na housle můžete hrát, nebo na hudební nástroje můžete hrát celý život. Oni to musí stihnout do určité doby, dokud ještě teda ta forma funguje, dokud jsou fyzicky, že jo, bez zranění a tohle. Takže samozřejmě ne každý to má, někdo skončí ve 30, někdo třeba ve 40, ale prostě je to omezené. Pak už musí dělat zase něco jiného, anebo třeba zůstane u toho jako trenér, nebo to. Tak u nás je to běh na dlouhou trati a vy musíte během té dlouhé trati mít pořád co nabídnout. Takže já jsem celý život OSVČ, takže já kdybych neměl co nabídnout, no tak už dneska dávno nehraju.
Tak pojďte říct našim posluchačům, co nabízíte, kromě narozeninového koncertu v Obecním domě.
Ježiš, to jsem vůbec nechtěl, aby to vyplnil. No, budou mi vycházet samozřejmě nové desky, teď jsem připravil desku s Cigánskými ďábly, takže na to se moc těším s mojí klavíriskou Lucí Toc, s kterou teď pilně koncertujeme, tak budeme natáčet hned po novém roce 2 CDčka pro housle a klavír. No a chystám druhou nahrávku s mým kolegou Ladislavem Horákem. My jsme natočili desku Ve znamení tanga, protože milujeme oba dva hudbu Astora Piazzolly, který má letos výročí. Je to styl tango nuevo. Syn italských přistěhovalců narozený v Argentíně, v Mar del Plata, a takže připravujeme v skladby, který jsou pro housa a akordeon a ještě s náma budou hosti. Takže ty plány máme velký, protože já jsem si uvědomil, že jediné, co po hudebníkovi zůstane, je nějaká nahrávka, protože jinak koncert je krásná věc, ale je to věc pomíjivá, že jo?
Pokud se nezaznamená.
Pokud se nezaznamená. Takže doufejme, že některé koncerty se zaznamenají. Ten narozeninový určitě, tak ten bude zaznamenán alespoň prostřednictvím televizních kamer. No ale ty nahrávky, které chystám, tak to k tomu směřuju, že je chystám také na vinylových deskách. Já jsem se nějak zbláznil zpátky do vinylu a jak jsem zjistil, nejsem sám, protože je spoustu zájemců i ve světě, třeba zrovna v Anglii, kterou dneska máme takový leitmotiv anglický. V Anglii nebo v Americe se teď začaly neuvěřitelně kupovat vinylové desky. Lidé si kupují zpátky přehrávače. Trošku mi to připadá jak s módou, která se stejně vrací. Furt vrací. Pořád, že jo? Ono už pak není co vymyslet a ne, se to vrací. A ten vinyl, když se udělá kvalitně, a my jsme v tom teda opravdu mistři, protože u nás se vyrábí skvělé vinylové desky, tak je měkký, plastický, prostě ten zvuk je kulatý a ono to je krásný. Samozřejmě nemůžete si ho přehrát v autě, což dneska mezi náma u těch nových si nemůžete přehrát ani to CDčko. Ano, ano. Takže mě nahrávky Way of Life vyšla dokonce i na USBčku, který je nějaký, nejsem technik, nějaký jako hodně výkonný, takže když to opravdu dáte do toho vozu, tak to přehrávání hraje skvěle, ale já tam vždycky hledám ten otvor na to CDčko a bohužel ho nenacházím, protože už u toho nového auta není. Takže vydávám všechno už ve třech verzích a spolu s lidmi, kteří mě v tom podporujou, tak já doufám, že se posluchačům dostane tak nebo tak.
To byl Jaroslav Svěcený, host Českého rozhlasu. Děkuji, že jste tu byl a ať se vám daří.
Vám taky. Mějte se krásně.
Alex a host.